Drahý otec, protosinkel, protoprezbiter, rektor domu, duchovní otcovia, bratia, sestry, milí mladí priatelia, iste máte už skúsenosť s rozličnými politickými návštevami. Keď sa zastaví niekde limuzína, vystúpi z nej úhľadne upravený a oblečený nejaký politik či minister a ľudia na ulici sa obďaleč pozerajú, čo asi povie, s kým bude komunikovať. Každý si myslí svoje. A politik či minister ide svojou cestou. Na púšti vystúpil tiež istý muž, vôbec neúhľadne oblečený. Okolo pasu mal len kožený pás. A vôbec nie s uhladenými spôsobmi správania. Skôr by som povedal veľmi prostoreko, vytýkal a vyčítal. A predsa k nemu prichádzala celá judejská krajina, ako ste to počuli v Evanjeliu, a ľudia mali k nemu blízko. Pýtali sa ho, čo máme robiť? A on im odpovedal. Ba medzi nimi objavil aj tých, ktorí tam prišli trošku špekulatívne, Saduceji a Farizeji, a tým priamo povedal, hadie plemeno, kto vám ukázal, ako sa máte vzdialiť Božiemu hnevu? A takýmto spôsobom Ján Krstiteľ na Jordáne upozorňoval na veci, ktoré sú podstatne dôležité pre život človeka, pre osobný život každého z nás. Prichádzali k nemu mnohí ľudia a medzi nimi prišiel aj Kristus, aby potvrdil, že jeho učinkovanie, hoci na prvý pohľad také strapaté, neuhladené, že jeho slova majú mať silu. Sám sa zaradil medzi tých hriešnikov Kristus, aby ukázal ľuďom, ako sa majú správať k tým, čo im priamo povedia pravdu. Bez diplomácie, bez uhladenosti, jasne pomenujú problém. A ľudia prichádzali, počúvali a mnohí odchádzali s vnútornou zmenou myslenia a s vnútornou zmenou postojov k životu. Lebo to, k čomu najviac upozorňoval a napomínal svätý Ján Krstiteľ, bolo pokánie. Prinášajte ovocie hodné pokánia, hovoril im. A my by sme si mohli dávať otázku, a čo je to ovocie pokánia? Čo je pokánie samo? Nevieme, že či v tom zástupe s Kristom prišla na Jordán aj Mária, takú, ktorej sme sa my dnes zišli. Lež vieme s istotou to, že myšlienku od Jordána prevzala aj ona, lebo tam, kde sa ona zjavuje všade, či v Lurdoch, Fatíme, vždy zdôrazňuje, robte pokánie. S touto myšlienkou koniec koncov vystúpil prvýkrát aj Ježiš. Božie kráľovstvo sa priblížilo, kajajte sa. A tak zostáva nám teraz, keď sa tu schádzame v predvečer bohozjavenia, kedy aj my chceme počuť ten Boží hlas z neba. Pre svoj život adresovaný. Schádzame sa, aby sme počuli, že aj my sme milované dietky. Ty si môj milovaný syn, dcéra. Ale čo preto máme urobiť? Robte pokánie. Pokánie nie je čosi automatické, ako si to dnešný človek jednoducho predstavuje. Hodíme nejakú kartku do stroja a vyjde mi výsledok. Predčítam nejaké hriechy a vyjde mi rozhrešenie. Pokánie je čosi, čo hlboko zasahuje srdce človeka. Otec Rupnik spomína na istú mladú dievčinu, ktorá ho prekvapila v chráme, keď sa modlil, už bol večer po liturgii. Kto si ho po ramene poklepal, obzrel sa a hovorí, predo mnou nádherné dievča. Pýta sa, a môžem sa s vami porozprávať? Hovorí, no môžete, zostaňme tu v chráme. A rozprávajme sa, chrám je už prázdny. Myslel som, že to nejaká štvrť hodinka vyrieši. Ale už bolo 3 hodiny po polnoci od večera, čo som sa napočúval toho, čo som ja vôbec ani nemal predstavu. Čo som sa napočúval toho, čím všetkým to dieťa prešlo. Čo som sa napočúval toho, že zhrozený som bol rád, že som zostal koniec koncov v chráme a že som nešiel do poslúchárne na faru. A potom na konci som jej musel povedať, vieš, dievča, ja nie som nejaký utešiteľ na tvoje bolesti ani náplasť. Ja ti osobne neviem pomôcť, len ti viem povedať, že ty znovu môžeš byť naozajstne cennou osobou, novou osobou, pannou, charakternou. Ale to bude vyžadovať od teba odpoveď na otázku, a chceš sa kajať? A dievča povedalo, chcem, ale neviem, čo to znamená. A tak sme viedli ešte asi 3 mesiace rozhovory o viere, o človeku, ktorý padá, o Bohu, ktorý je milosrdný a otvára nám nebo, o tom, že človek znovu môže byť tým dieťaťom milovaným. A keď po 3 mesiacoch pristúpila k svätej spovedi, radosne ma objala a potom asi o 3 či koľko rokov zaznel telefón, že chcela by, aby som ju zosobášil. Ale ja som reholník, ja nemám farnosť, povedal som, ja maximálne môžem tak prihovoriť sa, lebo vy sa musíte zaradiť u farára, u ktorého sa môžete ohlásiť o sobáš. To je reholný chrám a tu sa sobášia len tí, ktorí s povolením miestneho farára. A tak som jej kázal. Pri sobáši mi pošepkala do uší. Pán farár, môžem vám povedať, že od momentu, kedy som sa u vás vyspovedala, som už nikdy na nikoho nenadávala. Ani na seba. Nikdy nikomu som nič nezazlievala, že tak alebo tak. Chápala som ľudskú biedu a chápem aj Božie milosrdenstvo. A ja som jej povedal, hovorí otec Rupnik, dobre ste to pochopili. Lebo pravé pokánie je vtedy, keď človek znovu nadobudne vzťah s Bohom a nadobudne vzťah s ľuďmi. Dokedy sa spovedáme len tak, že odrecitujeme hriechy a prídeme domov a nanovo sa hádame a vyčítame a robíme kade komu čo. Pokánie to je zmena myslenia a postojov. Metanoia, ako hovorili tomu starí Gréci. Toto je pokánie. Človek sa musí kdesi v základe zmeniť vo svojom správaní voči Bohu a voči iným. A vtedy mu to prináša radosť. Keď som sa náhodou po rokoch s ňom stretol na letisku, hovorí, bola to žena, ktorá mi ďakovala za to, že som ju naučil, ako zmeniť svoj život. Čo znamená skutočné pokánie? Keď teda Ján upozorňoval na Jordáne ľudí, aby robili pokáňa a prinášali ovocie pokáňa, znamená to toľko, aby zmenili svoj život v smere vzťahu k Bohu, v smere vzťahu k človekovi. Aby nenosili vo svojom srdci zášť, alebo nenávisť, alebo čo im bráni byť šťastnými. Keď po rokoch teda ma na letisku stretla, povedala ďakujem. A je treba Bohu ďakovať za fakt toho, že Mária, tak ako Ján Krstiteľ, znovu a znovu pozýva nás k zmene, tej vnútornej zmene nášho charakteru života, ktorý mnohokrát ide bokom. K tomu, že Mária je tá, čo u syna vyprosí odpustenie. K chce prispieť aj naša východná ikona, ktorú poznáte ako Désis, prosba. Tu ju nemáme, ale na jej zvýraznení je Kristus, sudca pri poslednom súde. A z jednej strany stojí Ján Krstiteľ, ktorý vyzýval k pokáňu, a z druhej strany stojí Mária, ktorá pri zjaveniach znovu zdôrazňovala, kajajte sa. A tí dvaja okolo Krista, Krstiteľa, Mária, prosia, aby tým, ktorí robili pokánie, Kristus odpustil, aby ich prijal. Prijal do večného života. A tak sme prišli im dnes tu, predvečer bohozjavenia, stretnúť sa s Jánom, Krstiteľom, ktorý zdôrazňuje to, čo zdôrazňovala aj Mária. Zmeňme si svoje postoje k cirkvi, k modlitbe, k duchovnému životu. Zmeňme si svoje postoje k ľuďom a k Bohu. Príjmime ich bližšie do svojho srdca a uvedome si, že na tomto stojí celé naše šťastie i celý náš život, nielen pozemský, ale i večný. Kvôli ktorému aj dnešný svetec redemptoristov Jan Neumann odchádzal tu z bývalého Československa do Ameriky. A jeho životopisec hovorí, umoril sa prácou medzi ľuďmi. Pretože stále bol na cestách a teritorium, ktoré on misijne zabezpečoval, malo 1500 kilometrov. V 47. roku života zomieral práve 5. januára. A svätý otec ho vyhlásil za svätého, pretože ľudí pripravoval cez pokánie na prijatie večného života. A hovorí sa v jeho životopise, že vždy, keď išiel k aj nekajúcemu hriešníku, žmolil rúženec a prosil Máriu, aby ona obmekčila srdce. A nikdy neodchádzal. Aj od zaritého človeka, bez toho, že by ho nerozhrešila, nepripravila. A tak aj my dnes. S touto nádejou pristupujme a vstupujme do nového roka. Chceme meniť na sebe to, čo nie je správne a veriť, že Boh hriechy človeka si nepripomene, keď človek dospeje k zmene svojich postojov a k životu s ním. A prosme Máriu a prosme Jana Krstiteľa, ktorí pri Kristovom tróne sa prihovárajú za nás, aby v čase týchto sviatkov bohozjavenia cítili sme blízkosť Boha, ktorý z otvoreného neba hovorí každému z nás, ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra, v tebe ja mám zaľúbenie. Sláva Isusu Christu.